Capitolul 7. Eliberarea. În primele zile ale noului an 1954 am primit de la Arad vești neliniștitoare despre sănătatea socrului meu. Aceste vești au fost aduse de un fost pacient al său, un muncitor ceferist arădean, care lucra ca angajat civil la căile ferate interioare ale canalului. Tăticul făcuse o viroză respiratorie care s-a complicat cu o miocardită autodiagnosticată și autotratată, ce a fost confirmată printr-un sumar de investigații la Constanța. Ca urmare, a fost scos din lotul apților de muncă și i s-a dat sarcina să îngrijească de sănătatea celor din lagărul lui. Socrul meu refuzase să primească această funcție cu câteva luni înainte, când în timpul liber consultase, tratase și vindecase niște copii ai unor salariați ai lagărului. Preferase atunci să muncească fizic extenuant decât să fie un medic de formă, fără posibilități investigatorii și mai ales fără posibilități terapeutice, fără medicamente elementare. Acum starea de sănătate îl obliga să accepte provizoriu această sarcină și ca urmare, în mesajul verbal pe care îl trimitea prin acest ceferist binevoitor, solicita numeroase medicamente, dintre care foarte puține pentru el, cele mai multe pentru viitorii lui pacienți. Noi am încropit-o în grabă un săculeț cu cele solicitate, pe care împreună cu un stoc parțial cumpărat parțial procurat de la medici și cunoscuți, soacra mea i-a trimis la lagăr prin același ceferist. Legat de această nouă fază a detenției socrului meu, din iarna și primăvara anului 1954, mi-amintesc o împrejurare familială povestită de mama. Cam în acea perioadă, mama a fost invitată împreună cu tata la o masă la verii săi, familia Vineș. Din vorbă în vorbă s-a ajuns să se discute și despre doctorul Sârbulescu, neam cu noi, prin căsătoria lui cu o verișoară a mamei și a familiei Vineș. Acest doctor Sârbulescu era o figură legendară a canalului. Eminent medic și chirurg, a fost în studenție legionar și ca urmare a făcut peste 10 ani de pușcărie, mai întâi în regimul antoneștian, apoi sub comuniști. În ultima parte a detenției, pentru vreo 4 ani, a fost într-unul din lagărele canalului. Fiind cunoscut și torționarilor prin performanțele chirurgicale în condiții imposibile ale închisorilor prin care trecuse, a fost pus și la canal să îndeplinească atribuțiile de medic. Isprăvile lui nu s-au lăsat mult așteptate și a început să se audă despre operații reușite făcute pe masa de bucătărie, fiind vorba nu numai de simple apendicite și hernii, ci și de intervenții grele care impuneau extremă urgență ca abdomenul acut. Reputația lui se răspândise în așa măsură încât și mai marii lagărilor îl căutau pentru operarea rudelor lor, bineînțeles nu pe masa de bucătărie, ci prin aducerea lui sub escortă la spitalul din Constanța. Totodată, soția și surorile ei se ruinau, răspunzând solicitărilor doctorului Sârbulescu și trimițându-i medicamente și materiale chirurgicale. Pe marginea celor relatate despre doctorul Sârbulescu, mama și-a permis să spună că și scuscrul ei, doctorul Radu, este un medic deosebit, priceput, blând, cum se cade, altruist și că aceste calități le demonstrează și acum la canal. Valeriu Vineș, anfitrionul, care perorase mult despre doctorul Sârbulescu, la uzul numelui doctorului Radu, schimbându-se la față, a spus mamei: Marie, dragă, niciodată nu poți să știi cum reacționează omul în condiții de închisoare sau tortură. Oamenii cu aparențele celei mai convingătoare bunătăți își dau arama pe față când sunt strânși cu menghina. Această ripostă a lui Vineș a durut-o pe mama, i s-a părut că vizează ceva și nu-și putea închipui ce. I-a rămas întipărită în minte și a ținut să mi-o spună și mie după câteva săptămâni. Nu i-am dat importanță remarcei unchiului Valeriu și am sfătuit-o și pe mama să facă același lucru. După câteva luni am avut însă explicația. Eram la secția sanitară a municipiului Brașov, în secretariat și făceam anticameră la doctorul Negrescu, noul șef al secției. Prin ușa închisă a cabinetului său se auzeau niște vociferări năpraznice. Ticăloșilor, hoților, credeți că am să mor? Am să vă arăt eu vouă cine sunt. Nu mă las până nu vă distrug. O să regretați că v-ați născut. După care ușa s-a deschis și a ieșit ca o furtună un individ între două vârste, congestionat, buhăit, lăbărțat, cu ochii injectați, gesticulând și bombănind furios în continuare. A traversat secretariatul și s-a dus trântind ușa mai s-o dărâme. După ce s-a ștenut liniștea, doctorul Negrescu l-a scos capul pe ușa cabinetului și m-a invitat să intru. După ce m-a poftit să iau loc pe unul din fotolii, mi-a spus, știți cine e ăsta? Este doctorul Liviu Radu, orelistul. A ieșit acum o săptămână de la canal și a venit să-și revendice niște obiecte din fostul lui cabinet. În timpul detenției apăruse și se aplicase legea naționalizării cabinetelor particulare. Individul este îndreptățit, dar modul în care solicită și cine face acest lucru. Din cele ce mi-a spus în continuare doctorul Negrescu și din ceea ce am mai aflasem din zvonul public, fără să fi reținut numele împricinatului, i-am întruchipat imediat făptura odioasă. Cunoscut din perioada interbelică, drept un practician oneros și drept un politician oportunist, doctorul Radu, pentru nu știu ce motiv, a devenit indezirabil regimului comunist și a fost trimis la canal, unde a ajuns medicul lagărului Peninsula, apropiat de Poarta Albă a socrului meu. În această calitate a făcut o groază de atrocități care pot fi sintetizate printr-o singură scenă care se repeta zilnic. La Peninsula era un deal pieptiș care trebuia parcurs pentru a ajunge la locul de muncă forțată. La baza dealului, pe un platou, în fiecare dimineață se strângea întregul efectiv de deținuți, din rândul cărora făceau un pas înainte cei cu diferite suferințe fizice, solicitând consult și scutire medicală. Doctorul Liviu Radu făcea un consult formal și nu acorda nicio scutire, nici chiar pentru cei care nu se puteau ține pe picioare și care veneau susținuți de camarazii lor, după care același doctor dădea raportul. Ieri au murit doar 3. Astăzi, până diseară, vă asigur, toarșe comandant, că ne vom îndeplini norma și o vom depăși. Efectivul se încolona și pornea urcușul dealului în pas alert și chiuit, de pe margini cu tecnuturile supraveghetorilor. Sub ochii celor de jos, până în vârful dealului, cădeau câteva zeci de deținuți, din care unul, doi, nu se vor mai ridica niciodată. Și asta în fiecare zi. Aceasta este imaginea doctorului Liviu Radu, cu care unchiul meu Valeriu îl confundase pe socrul meu prin sinonimie. Sfârșitul acestui ticălos a fost pe măsura faptelor sale și a survenit la numai câteva luni după eliberare. Într-o ceartă în bucătărie cu un colocatar de apartament pentru nu știu ce polonic, doctorul Radu a luat un cuțit și și-a înjunghiat mortal vrăjmașul. Deși a invocat în apărare meritele lui de la canal, a fost condamnat la mai mulți ani de temniță grea, din care nu a apucat să facă nici măcar unul în întregime, săvârșindu-se grabnic în bezna închisorii. Veștile foarte sporadice... Veștile foarte sporadice de la canal mențineau îngrijorarea noastră cu privire la sănătatea tatălui lui Beatrice. Soacra mea se zbătea să trimită pachetele cu medicamente pentru miocardită, cât și pentru pacienții lui, folosind orice ocazie care părea de încredere, deși foarte sigur multe nu ajungeau la destinație. În ce mă privește, în acest început de an, mă cufundasem în citit. Tot timpul liber care îmi rămânea, după treburile de spital, îl foloseam ca să mă pregătesc pentru concursul de aspirantură, titulatura vremii corespunzătoare doctoratului. Din toamnă, profesorul Nasta îmi spusese că în primăvară va scoate niște posturi la concurs și acum ele se adeverau, se publicaseră în Muncitorul Sanitar. Din cele 3 obiecte de concurs, ftiziologia, limba străină, franceză și marxismul, doar ultimul îmi dădea de lucru. De fapt, nu era vorba de marxism, ci aveam de parcurs o bibliografie precisă și insipidă, carte clasică în acea vreme de istorie a Partidului Comunist al URSS și câteva capitole din denaturata istoria României a lui Roller. Nu era mult de citit, dar trebuia învățat aproape pe din afară, fără nicio omisiune sau interpretare. Lucrul mergea de dimineață în sanatoriul, după amiază și seara cititul și răscititul. Într-una din diminețele de pe la mijlocul lunii februarie, pe o vreme geroasă, coboram spre serviciu ca de obicei împreună cu Beatrice, pășind tinerește, copilărindu-ne ca școlarii. Copilărindu-ne ca școlarii, dându-ne pe gheață în porțiunile de lunecuș. Pe la jumătatea drumului, în dreptul grădinii zoologice, Beatrice a încetinit pasul și părea că vrea să-mi zică ceva. M-am oprit și atunci, cu o voce aproape șoptită, mi-a spus: vom avea un copil. Mi s-a părut că nu aud bine sau am vrut să aud încă o dată această veste apoteotică. Vom avea un copil, a repetat ea, cu o intonație căreia îi deslușeam deja o duioșie maternă. Ești sigură? Da, vom merge și la obstetrician, dar sunt sigură. Am cuprins-o în brațe îndelung, apoi tăcuți am plecat mai departe, impunându-i de data aceasta un pas lent, prudent și ferind-o de porțiunile lunecoase ale potecii. Am intrat în pavilion, în cabinetul meu, unde cei 7 colegi erau strânși pentru raportul de gardă. Era zi de miercuri în care raportul de gardă se continua cu colectivul de prezentare a cazurilor noi și a cazurilor problemă. Ședința dura vreo 3 ore, dar nu ne-am divulgat secretul. Adeseori ochi în ochi cu Beatrice, mă mir că nici unul dintre colegi nu au sesizat evenimentul după fața noastră. Ce moment de răscruce se petrecea atunci în existența noastră! Și parcă totuși nici atunci și nici în săptămânile și lunile care au urmat nu l-am intuit în toată semnificația lui. Pe Beatrice o înconjuram cu mai multă grijă, dar nu cu toată grija și mai ales nu o scuteam de nesăbuitele crize de gelozie care îi dereglau liniștea psihică de care acum mai mult decât oricând avea atâta nevoie. A venit și 1 martie, ziua concursului de aspirantură. Prin nu știu ce inspirație, am plecat cu o zi mai devreme, după o săptămână frumoasă care începuse să dea iluzia în primăvării. În ziua plecării s-a stârnit o ninsoare puternică. La ora la care am ajuns la București, troienele erau destul de mari și de-abia mi-am croit drum până acasă în Cotroceni. Lucky, cu datatul și agitația ei, mi-a prevestit venirea. Părinții, de altfel, erau înștiințați și mă așteptau. Casa era și mai dezolantă decât acum 2-3 luni, prin grija colocatarilor, care cu perseverență și-au continuat opera destructivă, degradând-o progresiv în decurs de numai un an. Doar camera părinților mai păstra o fărâmă din ambianța de altădată. I-am găsit pe părinți opintindu-se la căratul unui sac de lemne dinspre pivniță. Tata, la vârsta lui, cardiac și cu o mare hernie, ducea în spate o povară de 30 de kilograme, susținut din urmă de mama, care se căznea să-i ușureze cât mai mult sarcina. M-am repezit să le dau o mână de ajutor și să așezăm lemnele lângă sobă. Tata, încântat, mi-a spus că de cu seară s-au îngrijit de venirea mea și au făcut căldură bună. Am verificat și am constatat 12 grade pe termometrul lor. În mod obișnuit, ei trăiau cu 9 grade. Bineînțeles, a trebuit să mă înfofolesc cu pulovere și chiar cu mănuși, ca și ei. Toată noaptea a continuat să ningă și să viscolească. La radio s-a anunțat întreruperea circulației trenurilor și a transporturilor în comun. Dacă nu mă prindea concursul în București, l-aș fi ratat. În dimineața examenului am plecat din Cotroceni la ora 5 ca să ajung la ora 9 la Casa Oamenilor de Știință, în piața la Hovari. Mi-au trebuit 4 ore ca să străbat 3 kilometri. Troienile erau imense. Depășeau parterul caselor. Locatarii săpaseră tuneluri ca să poată ieși din casă. Se circula foarte anevoios, doar pe câte o pârtie strâmtă pe mijlocul străzilor, care trebuia refăcută de fiecare trecător, deoarece viscul troienea drumul. Pentru a avea o reprezentare a iernii năprasnice care se abătuse asupra Bucureștiului, amintesc în paranteză că scriitorul Ionel Todoreanu, care decedase în acele zile, a trebuit să fie tras cu o sanie de la domiciliul lui din strada Eminescu până la cimitirul Belu. Când aproape extenuat am ajuns la casa oamenilor de știință și am pătruns în somptosul hol al scărilor, două femei de serviciu care erau la intrare m-au pironit cu privirea și au făcut o figură speriată. Contrariat, m-am uitat în una din imensele oglinzi care ne înconjurau și am observat că jumătățile superioare ale urechilor mele erau albe ca varul, iar jumătățile inferioare roșii violacee. Degeraseră. Cele două femei nu m-au lăsat să pășesc mai departe, m-au ținut în spațiul mai răcoros din preajma intrării și au adus de afară zăpadă cu care mi-au pus cataplasme pe urechi. M-au ținut așa vreo jumătate de oră și bine au făcut. Datorită asistenței lor calificate, am scăpat de efectele grele ale degerării și nu am rămas decât cu o descoamare fină a urechilor timp de vreo 2-3 săptămâni. Și astfel am intrat în concurs, care a început la ora 10 cu fiziologia. Profesorul Nastra a conversat cu mine pe teme de actualitate din fiziologie, vorbind mai mult el decât mine, ca și cum el ar fi fost candidatul. Pe la ora prânzului a urmat limba străină, franceza, din nou o conversație dusă de data aceasta mai mult cu mine despre viața și opera autorului meu preferat de atunci, Anatole France. După amiază, a treia și ultima probă, cea mai antipatică, atât prin temă, marxismul, cât și prin examinator, tovarășa profesoară universitară Chivu, soția primului ministru Chivu Stoica, aceasta o femeie cu figură dușmănoasă, vorbind o limbă română, idiș, rusă, greu de înțeles, a făcut tot efortul să mă încurce, dar nu a reușit. A doua zi, s-au și afișat rezultatele. Eram declarați admiși cu foarte bine doi candidați, doctorul Bogdan de la Sibiu și cu mine. Deveneam aspirant al Academiei RSR, deoarece conducătorul științific M. Nasta era academician, cu dreptul de a avea câte o lună de concediu de studii pe an, timp de 3 ani și acces la Biblioteca Academiei și obligația de a susține în următorii 3 ani 5 examene, specialitatea principală, fiziologia, specialitatea secundară, am ales pediatria, marxism-leninismul, limba rusă și o limbă străină, ca și cum limba rusă ar fi fost limba maternă. După cele 5 examene, încă 2 ani pentru susținerea lucrării de dizertație. Aveam de acum înainte cel puțin 5 ani de preocupări științifice, dirijate, dintre care nu toate agreabile. Deoarece vremea se menținea nefavorabilă și circulația trenurilor care fusese reluate era încă nevoioasă, cu mari întârzieri, m-am gândit să folosesc tot timpul de o săptămână acordat pentru participarea la concurs și de să mai rămân 2 zile cu părinții și în același timp să mai trec pe la Ministerul Sănătății. La minister am obținut câteva aparate pentru laborator, între care o balanță analitică și o centrifugă mai performantă decât cele pe care le aveam și am izbutit să-l conving pe directorul Dr. Bula pentru ideea care îmi venise după terminarea amenajărilor interioare ale sanatoriului și anume să întreprindem demersurile pentru unirea celor două pavilioane din incinta principală printr-o construcție intermediară de 3-4 nivele. Între cele două pavilioane era o suprafață constructibilă de 9x7 metri la primul nivel, parter, și aș fi vrut să le realizez la primul nivel, parter, aș fi vrut să realizez o magazie încăpătoare pentru alimente și pentru materiale consumabile de care aveam mare nevoie. La al doilea nivel, culoare care să sistematizeze circulația interioară a sanatoriului și să creeze spațiu suplimentar pentru radiologie, bronhologie și explorări funcționale. La al treilea nivel, comunicarea între secția 3-a și a 4-a, o cameră de gardă și o bibliotecă a medicilor și la al patrulea nivel, facultativ, o sală de ședințe. Expeditiv ca întotdeauna, Bula m-a condus la serviciul de arhitectură al Ministerului, unde m-a prezentat șefului serviciului, inginerul Kreindler, și arhitectei Constantinescu, o foarte tânără și foarte drăguță persoană la propriu și la figurat. Cu toții au îmbrățișat ideea mea, dar pentru a-i mări și grăbi fezabilitatea, au opinat pentru abordare pe etape. În prima etapă să solicităm aprobarea pentru parter, adică pentru magazie. Există posibilitatea ca încă din semestrul al doilea al acestui an să se aloce credite din restructurarea planului de investiții. Ei, adică serviciul de arhitectură, vor avea grijă ca, făcând planul pentru magazie, să prevadă o structură de rezistență capabilă să suporte supraetajarea. M-am declarat mulțumit și m-am întors la Brașov satisfăcut de cele două obiective bifate. Mă aștepta Beatrice, viitoarea mămică, parcă mai drăguță ca oricând. După ce cu câteva luni înainte trecuse printr-o pasă mai proastă, o chinuise un herpes trenant, slăbise și se palidase. Acum era din nou rumenă și ușor rubicondă. Îi pria noua stare fiziologică. Împreună de degețel am pășit de a doua zi în sanatoriu, unde ne așteptau probleme curente și mai puțin curente. Administratorul slăvoacă descoperise că spitalul regional era dispus să caseze un camion pe care îl cercetase împreună cu un șofer priceput din Schei, Moroianu, care era soțul uneia din lejeresele noastre. Amândoi ajunseseră la concluzia că autocamionul mai putea face față câțiva ani și, ca urmare, după câteva zile, pe baza unor cereri și formalități care le-au semnat, mașina condusă de Moroianu, cu rateuri și poticneli, a realizat performanța de a ajunge până sus în curtea sanatoriului. Vehiculul mi s-a părut un hârb, dar șoferul mi-a făcut o impresie foarte bună și am fost foarte încântat să-i iscălez decizia de încadrare. Zilele și săptămânile care au urmat, de dimineață până noaptea târziu, Ghiță Moroianu a trebăluit la autocamion, a făcut numeroase drumuri la atelierele și garajele instituțiilor unde mafia lui Scheiană îi dădea acces și cu munca lui migăloasă, cu piese procurate, cu strunjiri, frezări și sudări, a transformat hârbul într-un mijloc de locomoție demn de încredere. Pe la jumătatea lui martie, Kreindler și arhitecta Constantinescu s-au ținut de cuvânt și împreună cu un topometru au venit la Brașov. I-am cazat 3 zile la secția 5, timp în care au făcut releveul și au luat toate datele necesare în tocmirii planurilor magaziei interpavilionare. Au plecat asigurându-mă că vor susține cauza noastră și că mă vor înștiința când va fi momentul includerii în planul de investiții. Cam în aceleași zile au sosit 2 reporteri de la Săptămânalul Central de Profil, Muncitorul Sanitar. După ce mi-au cerut permisiune, au început să colinde prin sanatoriu, să întrebe personalul și copiii internați, să facă fotografii în interior și în exterior și, în final, să mă intervieveze și pe mine. După o săptămână, pe 21 martie, a apărut un articol foarte elogios intitulat Cu dragoste și grijă părintească. Acest articol, împreună cu impresiile celor ce ne inspectau din Ministerul Sănătății și din organizațiile obștești, inclusiv susținătoarele noastre din CSS, și cu probabil opinii măgulitoare ale unor părinți mai influenți, au început să ne creeze un început de faimă, chiar și numai după un an și jumătate de la nașterea sanatoriului. Se spulberaseră nădejdile celor care credeau că vom eșua și că sanatoriul va putea fi preluat pentru adulți sau alte destinații. În locul lor se dezvoltau probabil alte forme de inamiciție, mai oculte, dar mai răspândite, izvorâte din invidie. De ziua copilului, de 1 iunie 1954, în aproape toate ziarele centrale și locale, în articole de fond, se evidențiau pe țară câteva instituții de copii, printre care și sanatoriul nostru. Cu acea ocazie am primit una din primele insigne de evidențiat în munca medico-sanitară, pe care peste câțiva ani am mai primit-o încă o dată concomitent cu Beatrice. De ordine și medalii nu putea fi vorba. Nu aveam dreptul să aspir la ele din cauza dosarului de cadre. De la începutul lunii mai, Beatrice s-a dus la Arad pentru câteva zile să-și vadă mama. A avut surpriza să o găsească veselă, de-a dreptul fericită, pentru că îi parvenise zvonul iminente eliberări. În euforia acestui zvon, se apucase să facă sculpturătură generală și să pună în ordine toată casa în vederea venirii veneratului ei soț. Pentru aceasta nu concepea niciun ajutor străin, nici chiar al propriilor copii. Într-o dimineață, cățărându-se pe niște scaune suprapuse pentru a da jos niște draperii și perdele, s-a dezechilibrat și a căzut, rămânând întinsă pe parchet cu dureri mari. Beatrice, care era în camera alăturată, a fost imediat lângă ea și a dat seama de gravitatea situației, a imobilizat-o și a alertat telefonic colegii ortopezi, care au reacționat prompt, au transportat-o la spital, i-au făcut radiografii și au precizat existența câtorva fracturi și fisuri ale coloanei vertebrale la mai multe nivele, inclusiv cel cervical. Drept urmare, au pus-o într-un aparat gipsat extins, de la cap până mai jos de coccis. Biata soacră mea arăta, după cum mi-a descris Beatrice, ca o broască țestoasă în carapacea ei de gips care înconjura tot trupul și din care nu ieșeau decât capul și cele patru membre. În asemenea hal de invaliditate, cu dârzenia care o caracteriza, a refuzat să rămână în spital și în aceea seară s-a întors acasă, după 2-3 zile a expediat-o pe Beatrice și, sfidând toate indicațiile medicale, s-a reapucat de treabă. După mai bine de o lună, zvonul eliberării s-a adeverit. Într-o dimineață, la început de iulie, pe la vremea prânzului, în București, în apartamentul din Uranus al inginerului Xeno Leahu, unchiului Beatrice, s-a auzit soneria. Gic, nepotul lui Xeno, care pe timpul studenției sale la arhitectură locuise acolo, s-a dus să deschidă ușa și a dat peste o persoană necunoscută, sugerând un vagabond. Un individ sfrijit, palid, neras, îmbrăcat gerpelit, cu haine de împrumut, cu un pantalon prea larg, peticit și un sacou prea strâmt, pătat, cu o bască soioasă pe cap și cu niște tenis rupți în picioare, individul avea totuși o anumită semeție și căldură în privire, care împreună cu primul cuvânt rostit a dus la identificarea personajului. Unchiul Cornel! Exclamația lui Gic a răsunat în tot apartamentul și într-o clipă au năvălit în vestiar unchiul Xeno, tanti Steluța, soția lui Sandy, fiul lor, și Mia, sora lui Gic. Pupături și bucurie cu lacrimi. Cu lacrimi cât cuprind o astfel de împrejurare. Nu l-au descusut prea mult despre istoria celor 2 ani de detenție, deoarece și-au dat seama că este un subiect în care împricinatul preferă tăcerea. Nu a obținut de la el decât că a ieșit fără cazier, fără condamnare, ci doar cu mențiunea reținut pentru cercetări și cu indicația de a fi reîncadrat în muncă. I-au pregătit dușul, sculele de bărbierit, au scotocit dulapurile și au încropit o vestimentație decentă, l-au hrănit cu măsură, cu prudență și apoi seara l-au însoțit la gară, deoarece unchiul Cornel ținea să ajungă cât mai grabnic la Arad. Cum a decurs întâlnirea de la Arad între consorți, nu am de unde să știu, dar este ușor de presupus. Dragostea și bucuria nețărmurită, umbrită parțial de invaliditatea temporară a consoartei. Este sigur că printre altele s-au conturat și planurile de viitor. Au hotărât împreună să se despartă din nou pentru vreo lună, două, ea nefiind deplasabilă, iar el impunându-și un stagiu de... în care să nu ia legătura cu mediul arădean spitalicesc, stagiul în care să-și recapete forma dinainte, adică să se reîntremeze fizic și să-și umple lacunele acumulate în cei 2 ani în informația medicală de specialitate. Drept care, după 3 zile, a venit la noi la Brașov. L-am întâmpinat cu toată căldura și i-am creat condițiile solicitate în garsoniera noastră dublă, o semi-încăpere cu un pat și cu o masă de lucru. De-a doua zi s-a apucat să conspecteze revistele medicale pe care le aveam în casă, apoi am început să-i aduc de jos din sanatoriu colecțiile celor patru reviste străine la care eram abonat, între care la Semaine des Hôpitaux și la Pediatrie Lyonnaise și cele șapte reviste românești ale USSM pe specialități, ale USSM pe specialități. După două, trei săptămâni le epuizase și a trebuit să recurg la împrumuturi de reviste și cărți de la Biblioteca Regională a USSM. Treceau săptămâni și doctorul Radu, cufundat în lectură, nu ajungea să scoată nici nasul afară natura atât de învietoare a vartelui. În momentul în care am îndrăznit să-l atenționez în acest sens, mi-a răspuns destul de ritos că în toamnă își va relua activitatea și până atunci va trebui să fie pus la punct cu ultimele noutăți ca să nu-și deziluzioneze colaboratorii. Singurul lucru pe care l-a acceptat a fost să coboare în sanatoriu, să facă cunoștință cu colegii noștri, să participe la colectivele noastre săptămânale de referate și cazuri noi și cu această ocazie să reia legătura cu pacientura infantilă, făcând vizite pe secții, cu predilecție în secția de carantină condusă de fiica lui. Această legătură dintre doctorul Radu și sanatoriu a fost bilateral benefică. Noi, cei din sanatoriu, ftiziopediatrii de formație preponderent ftiziologică, aveam unele deprinderi de orientare pediatrică, ori tocmai această orientare pediatrică ne-o inducea doctorul Radu în conduita diagnostică și terapeutică. Îmi amintesc destule situații din care ilustrez cu un singur caz. Erica Monis, o fetiță de 13 ani, se internase de câteva zile cu o tuberculoză foarte gravă, bronhopneumonică, survenită pe un organism profund tarat din prima copilărie, cu mari modificări patologice, o subdezvoltare staturală, nanism și o supradezvoltare ponderală, obezitate, cu un abdomen imens, ocupat în întregime de un ficat extrem de voluminos. De la prima examinare, dr. Radu a precizat: acesta este un sindrom Mauriac. Era un diagnostic deosebit de rar, care se întâlnește la câțiva ani odată sau niciodată. Diagnostic la care am fi ajuns probabil și noi, dar după săptămâni de căutări în literatura de specialitate. Săptămânile treceau, reîntremarea fizică și psihică devenea evidentă, chiar și fără ieșirea în natură. În acest interval, socrul meu s-a bucurat și de vizita câtorva foști colaboratori care se formaseră la școala lui și care se răspândiseră în toată țara. Doctorul Dorca, directorul Spitalului de Copii din Brașov, fost secundar timp de 8 ani la Spitalul din Arad, doctorul Milotă din Craiova, doctorul Boroș din Ploiești și alții. Pentru a-l familiariza cu societatea noastră, am organizat în cinstea lui o reuniune la restaurantul Varte, cu participarea celor mai apropiați prieteni și cunoscuți din oraș, în majoritate medici. Cam acesta a fost programul pe care a acceptat să îl facem și care se apropia de sfârșit. În aceste prime două luni petrecute la noi, am început să-l cunosc pe socrul meu și mi-am dat seama că este o personalitate ieșită din comun. În existența mea am avut ocazia să cunosc mai de aproape câțiva oameni mari, dintre care unii, pe măsură ce m-am apropiat de ei, s-au micșorat și au pierdut din dimensiunea prestabilită de notorietate națională. Cu doctorul Radu lucrurile s-au petrecut invers. Cu cât m-am apropiat mai mult, cu atât a crescut mai mult. L-am cunoscut în toate ipostazele și niciuna nu m-a deziluzionat, ci dimpotrivă. Și în intimitatea vieții de familie, în halat și papuci, acest fiu de țăran avea în orice moment o distinție de domn. În gesturi, în discuții, totdeauna măsurat. Chiar când era contrariat de interlocutor sau de tema în dispută, nu l-am văzut niciodată ieșindu-și din fire. Parcă număra în minte până la 30 ca apoi să-și spună părerea care totdeauna venea cu greutate. Era binevoitor și prevenitor, dar nu conciliant de oportunitate și nici pe departe umil. Dimpotrivă, dacă făceai foraje în caracterul lui sau asociai succesiuni de evenimente din viața sa, dădeai de elemente structurale de orgoliu și de ambiție, dar numai în măsura în care acestea pot fi pozitive. În ambițiile lui nu știu să fi călcat nimic în picioare, nu a trecut peste alții. Dimpotrivă, s-a lăsat prejudiciat de fair play-ul său natural. Două situații sunt greitoare în acest sens. Prin anii 30 a fost invitat de profesorul Iuliu Moldovean, corifeu al Universității Clujene, să preia catedra de pediatrie devenită vacantă. Doctorul Radu a refuzat, considerând că doctorul Axente Iancu este mai îndreptățit, întrucât acesta îi fusese șef în nu știu ce stadiu clinic din timpul studenției. În acest fel, Axente Iancu a devenit profesor. O situație similară a fost și în anii 40, la înființarea Facultății de Medicină din Timișoara, când i se făcuse reformele pentru numirea ca profesor de pediatrie, pe care le-a refuzat, dându-i prioritate pediatrului timișoran Corcan, căruia îi recunoștea state de serviciu îndelungate în orașul de pe Bega. Trăsătura esențială a vieții sale a fost modul în care a înțeles să-și exercite profesia. O putere de muncă uriașă din zori până în noapte, zeci de ani în șir, dedicată copiilor bolnavi, soldată cu zeci de mii de copii vindecați, marea lui satisfacție, fără niciun profit material. Este edificator că după o viață îndelungată de muncă, din care jumătate în condițiile societății capitaliste, nu a căutat posibilitatea să-și cumpere nici măcar o garsonieră. Din convorbirile noastre, cât și din ceea ce am mai aflat, rezultă că pe lângă copilul bolnav a mai fost preocupat de două aspecte medico-sociale, problema mamei și copilului și problema familiei, legându-și numele de o serie de instituții și acțiuni normative în sfera respectivă. Aceste preocupări, ca și valența managerială relevată de organizarea celui mai izbutit spital de pediatrie al țării din acea vreme, a făcut ca obștea și nu forurile politice să-l desemneze ca primar al Aradului în două din momentele în care guvernanții nu se sprijinau pe pepinieră proprie de partid, prin 1933 sub guvernarea lui Iorga și în 1941 sub regimul antonescian, sub același regim fiind promovat apoi ca secretar general al Consiliului de Patronaj, Consiliu axat tocmai pe problemele lui sociale predilecte. Aveam în fața mea un om care se născuse să-și trăiască viața și să-și o sacrifice pentru societate și pe care societatea îl pusese acum la zid. M-a contrariat profund când am aflat că printre acuzele care i-au determinat detenția a fost și faptul că în timpul catastrofalelor inundații ale Mureșului din 1941, când un întreg cartier muncitoresc din Arad era sub apă, doctorul Radu, care era primar în acea vreme, a luat asemenea măsuri încât a stârnit recunoștința muncitorimii în locul revoltei scontate, a cărei izbucnire o dorea Partidul Comunist și că, deci, cu consecvență, doctorul Radu ducea lupta anticomunistă. Discutam cu socrul meu și mă indignam împotriva nedreptății strigătoare la cer și el mă tempera. Așa sunt revoluțiile. Și Lavoisier a fost ucis în timpul Revoluției franceze. Am învățat și de la el să nu mă mai revolt, dar să nu uit niciodată că peste 2 milioane de români au fost închiși fără nicio vină în timpul comunismului, din care aproape 500.000 au murit în temnițe și la canal, între aceștia numărându-se și cei mai buni compatrioți ai noștri. Astfel de discuții am avut atunci imediat după eliberare și multă vreme după aceea. Discuții a căror temă nu-i făcea plăcere și pe care încerc să și pe care încerc mai larg le evita. În aceste 2 luni, doctorul Radu își încărcase bateriile și devenea nerăbdător să-și reia activitatea. Începuse să facă tot mai dese aluzii la plecare. Această plecare urma să coincidă cu începerea concediului de maternitate a lui Beatrice, hrăzit de noi să se petreacă la Arad.